Иисустың Лазарны қаттап тергескені. Иерусалимден ұрақ кевесті Вифанияға Лазар болғыш 10 қыз тұңмалары Марфа білі Мария чортап тұрған. Олар Иисустың әж өрі болыр жөедір. Бір қаттап, бодының өрәнікшілері білі озалаш черге тұрғаш, Иисус мұңғаранчың медей алған. Ұғбашқылар Иисусқа мұнча тап сөгіледік бен. Дейірге, сілерінің ұнақ кезіңері ары берді. Иисус оны дыңнаш мұнча дейін. Бо арық әчізінде барып, өлімге чейдірбес. А бұрғанның алдары нептер еріңге, бұрғанның оғлын алдар жыдарыңға чейдірер арықдыр. Ол өрінікшілері білі қады тұрғаны черге амда иихонған. Оон, Лазар чок болғанды біліп тұра, Вифания же чорқпын. Хөй иудейлер ұбашқыларға чейдік білгіш, мөчейін аққызының қажыдалын үләжіп тұрған. Марфа Иисусты көріп баш, аңа, дейірге, силер маңа тұрған болзыңырза, мейін аққым өлбез ек. Анжалса да, бұрғандан силер чүні да тілер болзыңырза, бұрған силерге амда олза бейірін білірмен, дейін. Иисус аңа, аққын қаттап тірлік бейірдір, деп қарыла. Оон, мұнча дейін. Мен ұлысты өлігілер аразымдан қаттап тіргізіп, оларға амы танны бейірмен. Мене пүзірер кеші, өлі да бейір болза, амыдыралжа әгіліп бейір. Чұртап чораш, мене пүзірер кеші, база қажанда өлбіз. Үндік деп пүзірерсен бі? Марфа оон барғаш, бодының тұңмазы Марияны қайдак бін. Қажан Иисус ұғылап тұрар Марияны болғаш, оң бұлы қадығыған ұғылап сықташқан иудейлеріні көріп баңында, оң сеткіл хүңні құдарып, оны қайда орнықшудық қағдыңар деп айтырған. Аңа, дейірге, барғаш көріп көріңір деп қарыланыр. Иисус Лазарны орнықшудқан жеве қойға чейдік білгін. Ол құй ақсын тұғылаған дашты чайладып қаптарын дұжағын. А Марфа, Лазар мөченінден бейір төрткі күнінгенін жуала. Иисус аңа, бір әвес бүзірер болзыңза, бұрғанның алдарын көрсен деп, мен сеген жуғала ұжықмен бі, деп қарыла. Дашты чайладыр жуыптарға, Иисус дейір жешіглей көргеш мұнча дейін. Адам, мені тыңнап тұрарың дейш, сене өріп жеттірдім. Мені үргілжі тыңнап тұрарыңны білірмен. Анжалса да мені, сен айбылап чарытқаныңға бүзіресіндер дейш. Мында тұрар ұлысқа өжегіренін жа дедім. Оны чуғалаш, ол тыңзы күн білі. Лазар, қой іштінден үнік көл, деп қиде. Холдарын болғаш бұттарын, орнықшудылға шывығылары білі орақ баған өлген кежі үнік болған. Ол қайғамжық чүйілді көрген хөй иудейлер аңа бүзірей берген. А фарисейлер болғаш, бұрғанның дейді баралғақшылары ол еден егілеш, Иисусты өлірер деп бода олғанлар.